У небывшей Степана, даючи початок новой форме присутности Иисуса сярод нас, клича на сметь открытые очи и сердце, каб сустреть Его, служить Ему и свечить об им перед иншими, подкреслил Франтишек подчас встречи с верниками на молитве Регина Целли, якая прошла сегодня на площади Святого Петра в Ватикане.
Oggi in Italia e in tanti altri paesi si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore.
Сегодня у Италии и многих інших країнах отзначается урочистость у небывшей Степана. Это свято утримливает два элементы. З одного боку скеровывая наш позерк до неба, где прославленный Иисус сядить праворуч Бога. С іншого боку нагадывая нам про початок миссии Костела. Чому? Тому что Иисус, який у воскрос и взошел на небо, посылая своих вучнев, каб распаўсюджвали Евангелие по всем свете. Таким чином у небывшесте закликая нас узнять позерк до неба, каб потым адразу скіраваць яго на зямлю, спаўняючы заданні, якія ў воскрослы Пан нам даручыў.
E quando ci invita a fare l'odierna pagina evangelica, nella quale l'evento dell'ascensione viene subito dopo la missione che Gesù affida ai discepoli.
Рабіць тое самае нас заклікае сённяшні евангельскі ўрывак, у якім у небаўшэсце адбываецца адразу пасля місіі, якую Ісус даверыў вучням. Гаворка ідзе пра бязмежную місію, што літаральна значыць «без межаў», якая пераўзыходзіць чалавечыя сілы. Сапраўды, Ісус кажа: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелія ўсякаму стварэнню». Здаецца, па-сапраўднаму занадта дзерзкае заданне, якое Ісус даручае малой групе простых людзей без вялікіх інтэлектуальных здольнасцяў. Але менавіта гэта невялікая кампанія, нязначная перад абліччам моцы гэтага свету, паклікана несці пасланне любові і міласэрнасці Ісуса ва ўсе куткі зямлі.
Ma questo progetto di Dio può essere realizzato solo con la forza che Dio stesso concede agli apostoli.
Але гэта Божая задума можа быць рэалізавана толькі з дапамогай сілы, якую сам Бог дае апосталам. У гэтым сэнсе Ісус іх запэўніваў, што іх місія будзе падтрымана Святым Духам. Ён кажа так: «Прымеце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалімі і ва ўсёй Юдэі, і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». Так гэта місія магла быць споўнена, і апосталы далі пачатак гэтай справе, якая потым працягвалася іхнімі наступнікамі. Якую Ісус даверыў апосталам, трывала на працягу стагоддзяў і трывае таксама сёння. Яна патрабуе супрацоўніцтва паміж усімі. Сапраўды, кожны ў сілу хросту, які атрымаў упаўнаважаны са свайго боку абвяшчаць Евангелле. Менавіта хрост упаўнаважвае і падштурхоўвае нас быць місіянерамі і абвяшчаць Евангелле.
L'ascensione del Signore al cielo mentre inauguro una nuova forma di presenza di Gesù in mezzo a noi.
У небывшей Степана, даючи початок новой форме присутности Иисуса сярод нас, клича на сметь открытые очи и сердце, каб сустреть Его, служить Ему и свечить об им перед іншими. Гаворка идет про то, каб быть людьми у небывшестя. Это значит, тими, якія шукают Христа на стежках нашего часу, несучи Его слово избавления аж до краю земли. На гэтым шляху мы сустракаем самого Христа у братах, особливо у самых бедных, якія на уласным теле сносят покуты тяжкого и пригнетающего досвиду старых и новых форм бедности. Як на початку воскрослый Христос послал своих апостолов силой Святого Духа, так и сегодня Он посылает всех нас с той самой силой, каб робить конкретные и бачные знаки надеи. Бо Иисус дает нам надею. И Он узышел на небо и отчинил браму неба и надею на то, что мы потрапим туды. Нехай Панна Мария, якая является матью воскрослого и померлого Пана, якая натхняла веру першей супольнасці вучняў, дапаможа таксама і нам трымаць у гору сэрцы, як заклікае рабіць нас літургія. У той жа час няхай яна дапаможа нам стаяць на зямлі і мужна сеяць Евангелі ў канкрэтных жыццёвых і гістарычных сітуацыях.
E a seminare con coraggio il Vangelo nelle situazioni concrete della vita e della storia.
Пасля марыйнай малітвы Франтішак прывітаў прысутных на плошчы Святога Пятра пілігрымаў, у прыватнасці ён звярнуўся да супрацоўнікаў СМІ з нагоды сусветнага дня сацыяльнай камунікацыі. Ён заклікаў журналістаў шукаць праўду ў навінах, каб спрыяць будаванню больш справядлівага і мірнага грамадства.